gente escucha, que a lo largo del año, que pasa por los festivales internacionales, ¿no? Que después parece que no existe, ¿no? Porque nunca llega a estrenarse en muchos casos, pues que sepa que aquí, en estos días de noviembre, en Compostela, pues puede estar y ponerse a nivel de información, pues de un espectador, digamos, de París, ¿no? Para hablar de la ciudad que tiene como una cultura cinematográfica más elevada, ¿no?
Bueno, pues tenemos todos esos datos y tenemos por diante, pues prácticamente todo programa, Arrecabaonte, da 39 edición de Cine Europa. Xa no 2026 falaremos dos 40 anos, entendo que unha edición especial, pero eso será no 2026. ¿Algo máis que engadir, José Luis?
Pues bueno, yo creo que hemos hablado un poquito de lo esencial, ¿no? Yo animo a la gente a que explore un poquito más allá de los nombres más evidentes. Ese es mi consejo, ¿no? Ya sabemos los nombres que el público reclama más, pero que investigue en la programación, que indague, ¿no? Que arriesgue, ¿no? Y porque cada película que está seleccionada, de verdad que tiene una razón de ser, ¿no? Y lo que esperamos es que cada espectador o espectadora encuentre su película en Europa.
Cine Europa, 39 edición, hasta 23 de este mes. José Luis Losa, director, gracias por estar con nosco.
Gracias, buen día.
Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Xa na cuarta hora, unha da tarde, dous minutos, treito final de Con Outra Voz de Radio Voz neste sábado 8 de novembro. Sábado de baixada de temperaturas, malia que tranquilo en canto ás precipitacións, así nos lo confirmaba de Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
Hola, bo día, Félix, que tal están as temperaturas baixas? Lógicamente estamos en novembro, ¿eh? Ose será un día bastante tranquilo, no meteorolóxico. Tenemos o ceo con alternancia de nubes e claros, ainda temos esas neboas en zonas de interior, pouca chuvia en xeral. É un día onde estamos dentro de influencia anticiclónica feble e transitoria. ¿Por qué comentamos transitoria? Porque mañá chega unha nova fronte que deixará chuvia de oeste a leste a partir sobre todo do mediodía. Xa pola mañá pode estar chovendo en zonas da transatlántica, pero sobre todo a partir da tarde, cando estas chuvias serán máis generalizadas, con vento do suroeste. A situación no mar, hoxe, un aviso amarelo, ondas de 4 ou 5 metros entre as Rías Baixas e Costa da Morte. Na vindeira semana a probabilidade de chuvia será moi alta, novamente teremos forte vento do sur, sobre todo entre martes e xoves.
Tras uns consellos, poderemos saudar a Xoán Antón Pérez Lema, abogado colaborador de Acouga, e falar con el das consecuencias da anulación por parte do Tribunal Superior de Justiza de Galicia da autorización dun parque eólico en Mazaricos por carecer da caída de declaración de impacto ambiental. Ata entón, a música con Bonnie Wright, que hoxe está de aniversario, 76 anos.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz. Radio Voz.
Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz, Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
Máxico.
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.
Máis asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. Falamos das consecuencias da anulación por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da autorización dun parque eólico en Mazaricos por carecer da caída declaración de impacto ambiental. O noso convidado, Xoán Antón Pérez Lema, e abogado colaborador de ACOUGA. Xoán Antón, que tal? Bo día.
Bo día, Félix, que tal?
Que di exactamente esa sentenza e que pode supor?
A ver, o que di esta sentenza é que a validación ambiental que fixo a Xunta non é a caída, porque, basicamente, por dúas cuestións. A principal razón é que só avaliou o impacto ambiental do parque e non da súa liña de evacuación. E entón di a sentenza, a actividade empresarial do parque non só é producir enerxía eléctrica no parque, sino evacuar a red xeral a medio da oportuna liña de evacuación. Esta liña de evacuación non está regulada, non está medida, non? E por tanto claramente unha regla fundamental é que hai que medir os impactos ambientais acumulados desde un punto de vista eso de todos os impactos acumulativos e globais, non? Entón isto é unha regla será unha regla confirmada polo Tribunal Supremo, como xa logo explicarei. E entón esta é a razón fundamental. Logo tamén hai unha razón tamén importante, pero que eu creo que é máis casuística, é dicir, máis do caso, que di que non se avaliaba aceitadamente o propio impacto só exclusivo do parque respecto dunhas zonas próximas que pertencían á Rede Natura 2000, non? É dicir, a Rede Natura 2000 é unha zona especialmente protexida e onde, en principio, non se poden instalar actividades eólicas ou non se deben, aínda que, bueno, que a legislación da Xunta é un chisco permisiva neste sentido, non? Pero, en todo caso, o que digo o Tribunal Superior, estas zonas especialmente protexidas, a avaliación ambiental non fai un estudo acaído, non? De como prever ese impacto. Pero, insisto, creo que o que pode aplicarse a moitos máis casos é a falla de análise da en este caso da liña de evacuación, ¿no? Es decir, non só é un parque producindo enerxía, sino que hai que evacuarlo á rede. E esa liña de evacuación ten un impacto ambiental que non se medía. Isto é unha cuestión bastante grave, porque a mí me ten fontes de diversas empresas promotoras me teñen comentado, e témolo constatado aquí en algúns casos, que na avaliación ambiental, moitas veces a Consellería de Medio Ambiente lles di, limítese vostede a avaliar o parque, limítese vostede a avaliar a subestación, limítese vostede a avaliar a subestación normalmente donde se concentran, es decir, a enerxía producida por varios parques para dende aí evacuarlo á rede, ¿no? Es decir, que parece que a Xunta en moitos casos é la mesma que quen guía, es decir, dun xeito, eu creo que totalmente non ha caído, ¿no? Aos promotores para que non avalien como deben avaliar, de modo acumulativo e global, todos os impactos ambientais que supoñen todos os elementos da instalación de producción e de evacuación da enerxía, non? Entón, isto é curioso que ante esta sentenza hubo unha reacción por parte da patronal eólica estatal, non? E tamén das conselleiras de Medio Ambiente e a responsable de Industria da Xunta de Galicia e do propio presidente da Xunta, pois acusando ao Tribunal Superior de que, bueno, de incoherencia, de que non cumpría a jurisprudencia, porque baseábanse nunha sentenza de marzo de 2025 do Tribunal Supremo que estimaba o recurso presentado pola Xunta a respecto do parque eólico de Campelo, Monte Toural e Bustelo, e aquí decía o Tribunal Supremo que non había un fraccionamento, non? Non se buscaba o fraccionamento do parque e se ese fraccionamento existía era puramente formal, non? Entón, pero na propia sentenza de marzo do 25, como nesta sentenza do Tribunal Superior decía, ollo, cando o fraccionamento sexa puramente formal, non hai problema, non hai por que exixir ou non hai por que anular si realmente se divide ou se pide separadamente autorizacións distintas por cada un dos parques. Pero en todo caso, o que hai que medir sempre é o impacto global e acumulativo do que se está sendo suxeito de autorización. Por tanto, o fraccionamento material, non o formal, sino o material, sí que está prohibido. Sí, ou sí que é causa de nulidade dentro da propia jurisprudencia do Tribunal Supremo. A Xunta e a patronal eólica interpretaban non acaídamente esta sentenza de marzo de 2025 e decían, isto é incoherente. No, perfectamente. A sentencia do superior respecto da reunión 3 de Mazaricos é perfectamente compatible coa sentenza de marzo de 2025 que dixo que un mero fraccionamento formal non era causa de nulidade, pero sí que sería causa de nulidade calquera fraccionamento material que non medise de modo acumulativo e global o impacto ambiental que xera non só un parque, sino o conxunto de elementos que de alguma maneira se agreguen. Entón, en ese sentido, si ao mesmo tempo estamos autorizando dous parques eólicos cunha liña de evacuación e unha subestación, haberá que medir o impacto de todos eles, non? Por tanto, desde o meu punto de vista, quen tiña razón e quen cumpría a jurisprudencia do Tribunal Supremo e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e a Xunta de Galicia, e a patronal eólica estatal non leían aceitadamente a sentenza, probablemente porque non lles interesa, pues, de acordo co que veñen manifestando, non pouco menos que manifestan que a producción eólica é dun interese público superior, que sí que é verdade, de acordo coa normativa europea, pero eso non autoriza a esta auténtica ensurrada de proxectos e ensurrada de autorizacións que moitísimos casos pues non teñen unha avaliación ambiental completa e adecuada, non? Tendo en conta, ademais, que a partir de agora, con todas as sentenzas que saíron, tamén a sentencia do Tribunal Europeo que decía que se chegaban informes públicos con posterioridade ao trámite de alegacións, eso non tiña que obligatoriamente volver a darlle un segundo trámite de alegacións ao público interesado, es decir, as persoas afectadas. Tamén está esta jurisprudencia do Tribunal Supremo que di que un fraccionamento puramente formal non é causa de nulidade, pero a partir de aquí o que temos que vai haber que facer en cada caso un estudo casuístico, caso por caso. Hubo unha boa avaliación ambiental, hai unha avaliación ambiental completa de todos os efectos acumulativos. Esta avaliación ambiental que hai que analizar flora, fauna, hidroloxía, patrimonio cultural, es decir, están todos estes aspectos analizados. Ben, pois entón, esa é a conclusión que hai que facer en cada caso, non? E neste momento, que sí que hai moitísimos expedientes judiciais no Tribunal Superior, probablemente 80 e tantos ou 90, suspendidos cautelarmente, e van a agardar a sentencia definitiva suspendidos cautelarmente, e todos eles suspendidos cautelarmente non por cuestións que van contra a jurisprudencia do Tribunal Supremo e do Tribunal de Justicia da Unión Europea, sino precisamente por aplicar un principio de precaución e un principio de cautela precisamente aos posibles efectos prejudiciais de moi difícil reparación que podían ter si se hubieran autorizado no seu momento. Por tanto, tanto a nivel de suspensión cautelar como a nivel de sentencia definitiva, casuísmo puro, hai que ir caso por caso e caso por caso ver si hai esa avaliación ambiental completa, esa avaliación ambiental integral, acumulativa y en todos los aspectos, insisto, flora, fauna, hidroloxía, patrimonio cultural, etcétera. Agora parece que o goberno da Xunta promove unha reforma pola lei de acompañamento da normativa eólica, que os expedientes iniciados a partir de 1 de xaneiro do 25 polo interese superior público poderían excepcionar a protección paisaxística, non? Hai que decir que esta reforma non vai afectar a ninguna das solicitudes realizadas con anterioridade, non? E eu creo que xa neste momento, entre todos os expedientes que están judicializados e as solicitudes posteriores, non? A finais do ano 2022, creo que as solicitudes posteriores ao 1 de xaneiro de 2025 pois fican nun escenario moi lonxano, moi afastado, non?
Bueno, pues efectivamente, un escenario novo a raíz desta sentencia, habida conta de que hai un bo número de parques eólicos de expedientes paralizados, non? E que poden coller como referencia o que sucedía con esta sentencia que ven de explicar o noso convidado, sí, deste parque eólico en Mazaricos, que carecía da caída declaración de impacto ambiental, neste caso de evacuación, que é un dato interesante que nos ven de explicar Xoán Antón Pérez Lema.
Xoán Antón, claro. Si me permite, sí, simplemente un añadido, un aspecto tamén moi importante da avaliación ambiental, antes falaba da flora, da fauna, da hidroloxía, do patrimonio cultural, e tamén a sanidade humana e animal, non? E outra cuestión que creo que é importante é que en Galicia carece dun acotamento, unha cuestión que a normativa europea considera fundamental, que saber en que sitio se pode ou non se pode instalar instalacións eólicas. Non hai unha avaliación ambiental global do territorio. E moitas veces, recurrindo as autorizacións dos parques, botamos man de información do propio goberno do Estado, os índices de sensibilidade ambiental, o que chaman o ISA, respecto a enerxía eólica, é decir, o propio goberno do Estado ten medido xa que en moitas áreas de Galicia pois hai saturación, non? E donde hai saturación, evidentemente, hai un elemento de impacto ambiental moi negativo. E logo, unha cousa que nos ten que facer pensar, que nos exportamos en Galicia 40% de enerxía eólica que producimos, de enerxía eléctrica que producimos. Eso, convertirnos nun territorio de sacrificio cando vemos que non damos, que non podemos subvencionar o consumo de familias e de empresas, e non podemos atraer, precisamente por esta tarifa única, investimentos industriais, cando temos ese 40% que estamos exportando a territorios como Madrid, que só consumen e non producen. Esta é unha reflexión que nos ten que chamar a atención.
Pues, Está ben explicado. Grazas por estar conosco un día máis aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Son Antón Pérez Lema.
Moitas gracias, Félix. Moitas gracias a Radio Voz. Unha grande aperta.
Abogado colaborador de Acouga. Seguimos.
Radio Voz.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, topar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola doctor, mire, llevo varios meses que me río habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos. 13 horas 25 minutos, a Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei acolle hoxe sábado, serás 7, unha palestra sobre a historia da música pop en galego. A palestra estará conducida polo noso convidado Pepe Cuña, responsable do proxecto de divulgación musical Ábrete de Orellas. Pepe, que tal? Bo día.
Bo día, Félix, que tal?
Algo así como de Andrés do Barro a Tanxugueiras, non?
Bueno, un poquinho antes, dos Tamara e alguna cousinha máis, sí, a Tanxugueira e a Estea Actual, sí.
Bueno, a Estea Actual que é brilante, estamos en tempo de vacas gordas, hai moita creación musical, moita en galego. Calquera, un marciano, que visitase Galicia e que tibera acceso a toda a cantidad de música que temos en galego, pensaría que o galego goza de mellor saúde, non? Digo, sí, en canto a falantes, non? Faise máis música en galego do que se fala. Podría ser unha reflexión, unha conclusión. Pero bueno, todo isto ten un percorrido porque houve tempos onde música en galego había moi, moi pouca, non, Pepe?
Sí, sí, evidentemente, lóxicamente, estamos falando de pop en xeral en galego, e iso ten que ver moito coa aceptación, coa influencia do idioma, claro. Entón, durante a dictadura, pues non, o galego estaba como estaba un pouco no ostracismo, perseguido, prohibido, depende da situación. Tamén estaba o que eran as discográficas, non, que son as que dicían o que se grababa e o que non. Nos últimos tempos, con isto que se chama a democratización da internet e todo, onde gravar é máis fácil, onde o contacto do público cos artistas é máis directo, entón xa non hai ese filtro das discográficas. Entón, todo o que se foi creando en galego, todos os estilos que non estaban aceptados ou normalizados en galego, pues foron saindo. E agora, pois, sí, gozamos dunha saúde estupenda en canto a creación, en canto a calidade. Otra cosa é en canto a difusión, lóxicamente.
Bueno, que papel xogamos as radios no seu momento, na actualidade, para que ao público chegase a música en galego? O teu entender, Pepe?
Sí, aí son moi crítico, como parte tamén cos medios, porque é o tema que temos, é o problema que temos. A IVA que temos no galego é a difusión, non? Cando alguén lle comentas, pois, guadi galego e tal, pois non os coñecen, pois é porque non teñen por que coñecelos, porque realmente os medios generalistas non apostan o que se debera, non? Segue sendo como un patiño, un párrulo feo, pero sí que era unha cousa que ata que chegaron as canxugueiras non se normalizou. A música en galego estaba pois un pouco limitada, pois no tradicional está ben, somos unha potencia, a música reivindicativa en galego, lóxicamente, pero escoitar soul en galego e tal, ainda cada vez menos, pero ainda a xente se di, soame raro, non me soa, ou todavía estamos con iso. Entón, os medios sí que deberían poñer máis, especialmente os públicos, lóxicamente.
É curioso, non? Porque, por exemplo, sí. O fenómeno Tanxogueiras amosou de que en calquer punto do estado non galego falante, pois non teña ningún problema, non? En escoitar, en gozar coa música de Tanxogueiras. Pero tamén é curioso que dis que moita xente di, bah, non entendo as cancións en galego ou tal, pero despois escoitanas en inglés e non teñen nin pajorea idea de inglés. Gústalles, sí, non? Aquí hai algo que non encaixe,
sí.
Non?
Aí deches no punto, non? Parece que sempre ten que ser a xente de fora o que nos diga o bo que temos, non? É unha cousa que non acabamos de sanar. Tives un concerto de Xoel López en Valencia por aí, e as cancións que canta en galego, que ten tres ou catro, son as que mellor recepción teñen. O sea, é unha cousa curiosísima, porque dis, por qué? Por que fora nos teñen que decir Xoel é boísimo, tedes a grande amor e que o está petando, o de Guadi é brutal, que sei, o de Tanxugueiras, por exemplo, a xente non tivo ningún problema en votar a Tanxugueiras pola canción Terra, e xente de Murcia, de Valladolid, de calquera sitio. Entón aí sí que seguimos tendo unha cousa como que parece que nos teñen que decir de fora, o voso é moi bon. E Tanxugueiras, pois sí, evidentemente, sempre digo, me repito moito con esta metáfora, non? Era como se estivésemos creando nun galpón moitas cousas, un tal, e ata que Tanxugueiras non deu o couce, e abriu a porta, e saí todo pa fora, foi como que non nos demos de conta, non? Entón, hai unha creatividade brutal. E o bo que están facendo Tanxugueiras é reivindicar que elas son fillas de Leilía, de Mercedes Peón, de Sés, de Uxía, de Guadi. Entón aí, alégrame moito que foran precisamente Tanxugueiras as que racharan ese muro ou esa fronteira.
Se falamos de pop entre, como decíamos antes, Tamara, Andrés Dobarro e Atas 80, sí. Con Resentidos e a mellor Radio Océano, bueno, en fin, algúns grupos que xurdían nesa década, houve casi como un baleiro. Eu recordo, por exemplo, a Goma 2, que era un grupo, creo que de Barbanza. Recordo a Gei Noguerol.
De Portonovo.
De Portonovo, sí, efectivamente. Sí. Recordo a Gei Noguerol, pero pouco hubo nos anos 70. Había, obviamente, a música folk, de Fusión Os Ventos, similares, pero en pop moi poquinha cousa, non?
Sí, un rock, momento aí... Sí, sí, sí. Por eso na exposición teño como un apartado especial no que falo de New, de Goma 2, que son como experimentos que sementaron o que viría despois, ¿no? Porque os 70, despois da morte do dictador, foron anos de moita recepción ao galego, incluso Juan Pardo ten un disco flipante en galego, que é Galicia, Miñanais dos Mares.
Sí, sí.
Xente que, non sei, hai como 4 ou 5 discos que son realmente maravillosos, porque había unha certa moda, ¿no? Despois da tradición...
¿no?
Batallán, aí ven o Mayo, de que cando hai unha prohibición, e se retira esa prohibición, todos queremos un pouco o que estaba prohibido daquela, non? Entón, sí que se sacaron moitos discos en galego, finais dos 70, houve este movimento do enxebrismo, Peta Pouco, estas cousas, Anaquilo coa emigración, pero xa nos 80 tiñen un componente de modernidade. E o galego non era moderno. Ata que non chegaron, pues, Radio Océano, facéndose post-punk e os Resentidos. Entón, os 80 sí que son uns anos complicados por lo que che falaba ao principio do idioma. Como está asociado o idioma na nosa visión xeral. E o galego non era moderno, nos 80. Entón, aí, ata que non chegan Radio Océano e Resentidos, non cambiou o conto. Logo xa nos 90 pasou un pouco a tontería do que é moderno, do que entendemos por moderno, non?
Efectivamente. Bueno, pues de todo esto vas a hablar a las 7 de la tarde. ¿Cómo estructuras a palestra? Pepe, avánzanos un poco sin hacer spoiler.
Pois, sen facer spoiler, pois teño aí unha serie de percorrido no que chego incluso, empezo na curiosidade de que foi o primeiro grabado como pop, que tenemos como pop en galego, e voy repasando Voces Babes, Andrés Dobarro, Os Tamara, e logo si que deixo un pouco un espazo final, dependendo do público, porque esta charla a veces é en institutos e a veces é pues, para xente máis adulta, ¿no? Entón intento adaptarme a situación, pero sempre se orden preguntas, e a mí non me importa nada que me interrumpan durante o repaso que vou facendo as diferentes seccións, ¿no? Pero ao final sempre se orden preguntas, incluso, non sei, pues, pensamentos, emocións que che transmite a xente, ¿no? Pues, xente que viviu concertos de Fuxan, que veo a luz, como no meu caso, con Os Resentidos, pola adolescencia. Entón, sí que é unha palestra na que...
Que vibrou co Bravú, ¿no?
Do Bravú, a xeración desta do Xabarín, non? E logo a xeración digital que temos agora. E tamén me gusta moito falar do momento do, polo que vos comentaba antes, dos medios públicos, non? Un sanos do bipartito que chamo eu, a xeración bipartito, que aí saíron unha borrada de grupos que sementaron pues, moitas bases do que hai agora, porque se de repente queres facer rock en galego, pues buscas referentes a ver como soaba antes. Entón, aí temos a The Homens, a Ataques Campe, moita xente que saíron, pois, a comezos do ano 2000. Entón, sí, realmente son moi protagonista, o que digo é da exposición, pero sí que hai espazo para comentar, porque sempre hai xente que sabe máis de min de situacións concretas, lógicamente.
Bueno, pues a las 7 de la tarde en ese fermosísimo, pequeño pero fermoso salón de actos de Sala Museo Manuel María. Por cierto, que Manuel María creo que fue o poeta más musicado,
Hoy tenemos, hoy se va a hablar de un disco porque falamos de Tanxugueiras, pero antes hubo Fito, una música galega, ¿no? Andrés Obarro, lógicamente, número un en la dictadura. Pero, por exemplo, o disco de Suso Bamón de Musicando a Manuel María foi elixido o mellor disco estatal para público infantil e juvenil na final dos 60. Entón, eso é unha cosa realmente maravillosa, ¿no? Entón, gústame resaltar que hubo fitos antes do que nos pasou agora.
María Manuela, Uxía, por suposto, Fuxan os ventos. Foron tantos os que musicaron a Manuel María. Bueno, pues aí estarás co seu espírito presente a partir das 7 da tarde. A xente que quere asistir é de acceso libre, pero é aconsellable facer reserva en contacto@casamuseomanuelmaria.gal ou no WhatsApp 698-177-621. E xa para rematar, Pepe, fálanos do teu proxecto Ábrete de Orellas.
Ábrete de Orellas é un proxecto que naceu como dun xeito casi natural, ¿no? Empecé a facer radio amadora en radios libres, creamos aquí unha radio tamén na zona de Ferrolterra, e logo, fun coñecendo música en galego, ¿no? E non era nin... Bueno, xa daquela era galego falante, ¿no? Pero non coñecía música en galego e cada vez foi ocupando un papel máis preponderante na música da que falo, que unha hora semanal. Entón combino un programa semanal de radio que está nas redes en moitas emisoras, hai un portal de internet e logo colaboracións en nos medios que me piden ou estas charlas, levo un par de exposicións, unha que acaba de ser en Lugo, Galegoza, que falo pois moito do que ten que ver con esta exposición, ¿no? Aproveitando este momento de eclosión das músicas en galego. Ábrete de Orellas, pois nada, pois debe ser ahora mesmo o proxecto de comunicación en galego máis veterán, sen dúbida, sí. Pero bueno, encantado. Todo o que me trouxe foron cosas boas.
Pues parabéns. E grazas por estar con nosco. Pechamos a entrevista con un dos pioneiros, con Andrés Dobarro. Pepe Cuñán.
Grazas. Grazas, Félix. Saúdos a todas.
Fogar de Breogán, velido dos meus pais onde eu nasci, o meu espírito sempre vai alá e alá quero fuxir. Doce choivas fragas trae, non entra o río, tranquilo vai, o meu espírito sempre vai alá. Yeah.
Radio Voz.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir. Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanto, se vais de bolas, se vais de bolas, se vais de bolas, arroz con chícharos, patatas novas. De un auto che pilla aquel contón.
Ímonos de tapas por Vigo, porque estamos a vivir as últimas horas do concurso gastronómico Petisquiño. Celia Cabrera, nosa convidada, coordinadora e tamén participante. Celia, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Digo eu as últimas horas porque a primeira parte de Petisquiño remata mañá. Digo primeira porque despois quedarán oito finalistas, non?
Exactamente, rematamos mañá na rúa e despois toca a ardua tarefa de saber quenes poderán ir a final.
Objetivo é escoller a mellor tapa de 2025 e para elo hai máis de 30 candidatos, non?
Temos 32 locales e 38 tapas. Porque 32
locales, é dicir...
Exacto, sí, porque hai locais que, aparte de ter a tapa salgada, que é a máis tradicional, xa o ano pasado metimos unha categoría de tapa 12, entón teñen dúas tapas para probar. Entón, en total, hai 38 tapas pelexando aí por ser a mellor tapa do 2025 de Vigo.
Bueno, o sea, que podemos escoller tapa 12 e salgada. Como identificamos os locais que participan, Celia?
Pois, normalmente teñen un cartel na porta, co concurso Petisquiño e ademais temos unha aplicación para os móviles de da propia federación que se chama FeproTour, que aí entras e xa veñen todas as tapas. Ademais está moi ben porque onde ti estás situado te pon todas as tapas que tes por orden de as que estés máis preto túas.
Sí, localízate, eso che dice. Claro, claro, porque Vigo é moi grande e entendo que esos establecementos están espallados por toda a cidade, non?
Por toda a cidade, sí, señor. Entón por eso esta aplicación está moi ben porque xa che digo, sabes, se ti tes unha que está a 150 metros, te pon aí, entras, esa te pon unha foto, o nome da tapa, os alérxenos que ten e dende aí xa podes votar.
Bueno, entendo que a creatividade culinaria de cada establecemento é libre, non? Cada un pode facer a tapa que esteme oportuno. Ou hai algún tipo de regla ou algún ingrediente a
Nada,
usar?
Libre.
A ver, entendo que é recomendación de produto local, si é posible,
exacto,
non? De proximidade.
Sempre, de feito, hai unha parte da votación que é produto, pois, eso da terra, produto de proximidade, de tempada, pero é totalmente libre. Despois hai algunhas categorías de premios, pois que aparte de como dixéramos, a mellor tapa, pois tes a mellor tapa do mar, tes a mellor tapa vegetariana, tes a mellor tapa doce, como dicíamos antes, uh-huh. Pero digamos que a mellor tapa pode gañala calquera con calquer tipo de género.
E que gañan os clientes, ademais de saborealas, de gustalas, hai premios?
Sí, señor. Por exemplo, en redes sociales, estes días estivemos sorteando vales de tapas para que poideran ir e degustar alguna de forma gratuita. E, ademais de eso, entre todos os participantes, despois sempre se fai un sorteo na propia final, que atemos no Hotel Ática, o día 17, onde teñen diferentes premios, dende unha noite de hotel, dende unha cesta de froitas, etcétera, etcétera.
Como vai o ritmo de venda de tapas?
Pois mira, estamos bastante contentos porque para a climatoloxía que tivemos últimamente, que non acompañou moito, a xente xa son 11 anos de concurso, entón xa o coñece, entón hai moita xente que ven a buscar a tapa, non? Oye, aquí tendes o petisquiño, tendes tal, entón a verdade é que está habendo bastante venda e eu creo que o máis difícil, como sempre, será ver cales son as esas 8 que van a pelear pola final.
As que pasan a primeira criba. Ti participas, non? Cal é a túa creación do teu local? Celia, recordamos como se chama teu local.
Pois mira, nos estamos en Bouzas, no paseo, temos a entrada polo paseo, polo casco vello. E temos dúas tapas, como non pode ser de outra forma, o ser a artífice, unha das artífices do concurso, pois sempre intentas apoialo o máis posible, non? E temos en tapa salgada, unha das nosas especialidades, que son croquetas, e en este caso é unha croqueta de cabrales, sidra asturiana e manzana verde, que é un pouco pois unha oda aos meus orígenes asturianos e a miña avoa, que era a croqueteira maior do reino.
Mira, está moi ben.
Perfecto. E despois, como doce, seguimos con Asturias e temos como unha especie de arroz con leite, pero a nosa maneira, que se fai eso, pois separando os ingredientes, e se remata con un pouco de algodón de azúcar para hacer aí un recordo á infancia.
Cruxen as tripas, de algúns ointes que nos están, sí, ¿no?, a escutar e aínda non comeron. Hai un prezo unificado para as tapas ou os establecementos teñen liberdade para aplicar o que estimen oportuno?
Non, decidimos unificar un pouquiño porque creemos que é como máis claro para os clientes e tamén máis xusto e coherente a hora de decidir o gañador. E son 4 euros por tapa.
Ajá, moi ben. E os horarios están disponibles para a clientela tanto o mediodía como pola noite, nos dous casos, nun ou a elección?
Decide cada elección. Local.
Perfecto.
Entón, por eso, outra vez na aplicación, ti cando entras, te pon, pois, este local, ten a tapa, o normal é que elixan tela antes dos servicios, porque imagínate, se ti tes moito traballo, pois igual, pois, de da noite ás 11:30 que pechas, estás caseas, e te máis complicado sacar o pincho, non? Entón, pois, igual o tes, pois, de 7 a 9:30, ou de 7 a 10, non?
Ten
e
lógica,
o mediodía
claro.
Un poquiño mesmo.
Ah.
Depende moito do tipo de local, ¿eh? Os que somos máis taperías,
sí,
pois o temos todo o día.
Os que teñen restaurante, pois efectivamente non poden entorpecer, non, a labor da cociña.
Sí, porque é complexo, despois sabes telo todo todo a vez, é difícil.
Facelo agora, en novembro, pois ten a súa lógica, non? Porque é un mes tradicionalmente baixo para a hostelería, así xa chegará despois o Nadal, con todo o que conleva, polo que dinamizar agora, neste mes, as visitas aos locais, pois é importante.
Claro, sempre temos dúbidas, porque ten a parte boa e a parte mala, non? En decembro xa empezamos con Nadal, vimos do verán, entón hai moita xente tamén que non participa porque xusto fan vacacións para pechar os locais antes do apretón do Nadal, non? Entón, bueno, sempre temos esa dúbida, non queremos facelo tampouco na tempada forte, e bueno, aí estamos dándolle voltas, pero é probable que no 2026 probemos o mes de marzo, que tamén é un mes que aínda non está animado de todo, pero parece como que é unha antesala, non, a temporada grande. E escapamos un pouco de a parte do Nadal, etcétera, non? Entón, bueno, xa informaremos, pero é probable que escapemos destas datas e nos vayamos ao mes de marzo, a principios.
Bueno, serán vindeiras edicións. Bueno, cantas tapas vanse vender en total si collemos os datos de anteriores edicións?
Pois mira, en anteriores edicións estábamos máis ou menos entre 8.000 e 10.000 tapas.
Estoy comer. Cogiendo calculadora, o sea, 10.000 sí, ¿no? tapas a 4 euros, o impacto económico, estamos a hablar de 40.000 euros, ¿no? Pues está bien. Solo en tapas, claro, tapa. Porque claro, pues después llega a concepción aparte, pues muy muy bien. Esa para
hay
rematar.
Que mollar a la borsa también.
Claro, claro, que a palo seco no entra. ¿Qué engañó o año pasado? ¿Recuerdas?
Pues mira, o año pasado dañó un local que está en Rosalía de Castro, que se chama Marciana. E este ano non participaron porque moitas veces estes locais pois cambian de cociñeiro, tal, pois o que vos digo, por tema de vacacións, persoal, e ese é máis complicado. Pero despois temos outros locais que están sempre aí pelexando, esa gañaron algún ano, como son, por exemplo, o Casino, como pode ser Nico, non? Que esa xente sempre ten propostas moi interesantes. E seguro, eu aínda non teño os datos do público nin do xurado, pero estou convencida de que van a ser locais que teñen moitas opcións de estar este ano tamén na final.
Bueno, organizades a Asociación de Hosteleiros e contades con que colaboracións.
Pois mira, temos por unha parte a colaboración institucional do Concello de Vigo, que como sempre lle damos as grazas, porque sin esos cartos e ese apoio, pois non poderíamos sacar o concurso adelante. E despois, moi importante, o que son os patrocinadores privados. Temos a Estrella Galicia, que un ano máis é o patrocinador principal, eleva, creo, cada as 11 edicións, leva con nosotros 9, creo, 9 ou 10. Entón, a verdade é que en tempos que a veces é un pouco difícil sacar estas iniciativas adelante, pois se agradece. E despois temos bodegas, que en este caso son de Ponte da Boga, que temos un viño Mencía, que se chama Pizarras Esquistos, e un albariño que é Quinta Couselo. E despois temos pois outros colaboradores para premios un pouco máis pequeniños, como poden ser, por exemplo, o premio a tapa vegetariana, que o dá Chef Maestro, que é un proveedor que está con casi todos nos de froitas e verduras na hostelería. E despois temos isto, pois un congelado a larga que nos dá o premio da mellor tapa de mar, e Reivi, que nos dá o premio a mellor tapa doce. E despois este ano tivemos tamén o apoio de Faro de Vigo, que pois sempre te axuda, sabes, co tema das votacións e darle un pouco de impacto ao concurso,
non? Recordas, para rematar, Celia, como era a aplicación, como buscamos no móvil a aplicación de Petisquiño?
Pois podes por o FEPRO Tour ou Federación Hostelería de Pontevedra, e das dúas formas xa vos aparece aí a aplicación.
E aí, pois, temos o percorrido, os 32 locais, exacto, as 38 tapas, que podemos degustar ata mañá, pero despois haberá pois a seguinte fase cos 8 finalistas.
Outro dos nosos colaboradores, aí teremos a final, que sempre é moi interesante, incluso de vir a vela, sabes? Sí, a verdade que é interesante.
Celia Cabrera, coordinadora e participante do Petisquiño, grazas por estar conosco. E bo proveito.
Nada, gracias a vos.
Estamos xa rematando. 13 horas 52 minutos.
Radio Voz. Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
Máxico.
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost vai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Pechando xa o local, recollendo os bártulos, pero con propósito de voltar mañá con outras 4 horas de radio e con ese tema central que propoñemos nesta finde. A escalada de crispación política, de violencia verbal. Hoxe estiveron connosco na primeira parte do programa exdiputados do PSDG e do BNG, Ismael Rego e Olaia Fernández Davila. Mañá faremos o propio con Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, quen fora diputado do Partido Popular, tamén conselleiro. E tamén as opinións da nosa audiencia, que están realmente, nunca mellor dito, cabreadas con esta situación. Por exemplo, como nos decía dende Ponteareas a través do WhatsApp 2672-16-76-28 Antonio, bueno, a verdade conciso, di: dan vergonza, alentan a abstención. Bueno, en poucas palabras, recoñendo pois o malestar que temos prácticamente todos, eu diría que todos, que toda a población, vendo os tristes espectáculos que se están a dar nos distintos parlamentos. Estamos en Silleda, onde o Instituto Xeográfico Nacional informa dun sismo esta mañá de magnitude 3,3. No Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibíase o aviso dun particular que sentiu o tremor dende o Concello da Estrada. Con todo, non se registraron danos por este terremoto, que, segundo a información recollida polo 112, sucedía sobre as 9:30 da mañá. Insisto, un sismo de 3,3 de magnitude con epicentro en Silleda. Repasamos tamén as novas de portada de La Voz de Galicia. Antes de rematar, la moratoria del eucalipto reaviva las tensiones en el sector forestal. La huelga de los trabajadores paraliza la actividad de ENCE en Pontevedra en medio de un fuerte control policial. La firma lamenta la intransigencia del comité de empresa y avisa de las nefastas consecuencias del paro. El acuerdo de medicina convence a los rectores, pero no a los políticos. La valedora do Pobo alerta de la cronificación de la falta de médicos en atención primaria. Todo en contra para que el rey emérito navegue en Sanxenxo, no llegó su bribón y no hay viento. Además, Estados Unidos y Rusia resucitan la carrera nuclear en un nuevo desafío global. Nos controis técnicos, estivo Víctor Márquez. Falolles Félix Jorquera, insisto, mañás 10 en punto, de nuevo aquí con Outra Voz de Radio Voz de Sobremesa, a música, a de Eladio y los seres queridos que venres estarán actuando na Fundación Bowling de Melide.
Mis balcones y no pierdo.
Radio Voz. Alegría.